Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. Bundan əvvəlki bir saat ərzində Milli Şuranın vahid namizədi Cəmil Həsənli ilə söhbət edirdik. Seçki sonrası vəziyyəti dəyərləndirdi. Az sonra həmin söhbətin audio yazısına Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən qulaq asa biləcəksiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında həmin söhbətin video yazısı yerləşdiriləcək və əgər bizi Hotbird kanalında, Hotbird-də Azadlıq Radiosu TV kanalında izləyirsinizsə, bugün axşam və sabah gün ərzində həmin söhbətin təkrarını izləmək imkanınız olacaq, amma canlı olmayacaq artıq bu söhbət. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Gürcüstandakı seçkilərdir. O seçkilər ki, orada o Gürcüstandakı müxalifət də o seçkilərin nəticələrini şübhə altına almır. ATƏT də seçkilərin pozitiv və açıq olduğunu ifadə edib və ifadə, toplaşma və hərəkət azadlığına hörmət göstərildiyini qeyd edib. Yəni, seçkinin nəticəsi ilə bağlı şübhə yoxdur. Belə görünür rəylərdən. Bu barədə söhbətimiz Azadlıq Radiosunun studiyasında politoloq Nicat Səmədoğlu, siyasi şərhçi Nicat Səmədoğlu və Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hasan Oqtayla olacaq. Hasan Oqtayla Ankara'dan telefon bağlantımız olacaq. Gürcüstan seçkiləri nə öyrədir bölgəyə? Sualımız budur, əziz dinləyicilər, sizdən də cavab gözləyirik. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar, ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Mən qonağımızı salamlayıram, hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Və seçkinin nəticəsi bəllidir. ATƏT də Gürcüstan seçkilərinin nəticələrini Gürcüstanda keçirilən seçkiləri ədalətli, pozitiv və açıq elan edib və oktyabrın 27-sində keçirilən seçkilərdə seçicilərin 60'dan çox faizini, səslərin 60'dan çox faizini toplayan Georgi Margvelashvili 62 faiz qeyd olunur. Georgi Margvelashvili deməli qalib elan edilib. İqtisadçı filosof olan Margvelashvili baş naziri Ivanişvilinin Gürcüstan arzusu koalisiyasının namizədi idi və onun rəqibi Saakashvili'nin Birleşmiş Milli Hərəkatının nümayəndəsi David Bakradze seçkidə ikinci olub səslərin 22 faizini toplayıb və seçkinin nəticələrini tanıdığını bildirib rəqibini təbrik edib. Bu nə deməkdir? Bu deməkdirmi ki, Gürcüstan seçki keçirməkdə fərqli bir nəticə ortaya qoya bilir?
Bunu artıq mən son günlər bir neçə dəfə qeyd eləmişəm çıxışlarımda və yazılarımda. Gürcüstan Saakashvili'nin yəni siyasi lider kimi, siyasi sədçi kimi, siyasi figur kimi şəxsiyyətinə müxtəlif cür yanaşmaq olar. Olsun, şəxsən mənim onun bundan prezident olarkən fəaliyyətinə də bəzi məsələlərdə, bir sıra məsələlərdə misal üçün münasibətim bir mənalı olmayıb. Amma Saakashvili'nin tarixi missiyası məsələn Gürcüstanda və hətta deyərdim bəlkə də regionda, Cənubi Qafqaz regionunda, postsovet məkanı regionunda əsas o oldu ki, Saakashvili və onun komandası konkret bir sistem yaratdı. Konkret bir siyasi sistem yaratdı ki, hardakı artıq şəxsiyyətlər yox, ölkənin siyasi kursunu, ölkənin siyasi reallığını məhz sistem sistem həll edir, yəni sistem daxilində həll olunur. Saakashvili'nin əlbəttə ki, bu çox böyük tarixi missiyasıdır və son seçkilər də onu göstərdi ki, misal üçün, qalib gələn prezidenti biz görsək, siyasi cəhətdən təcrübəli siyasi sədçi deyir, yəni. Ivanishvili hakimiyyətində nazir vəzifəsində olub, təhsil nazirin vəzifəsində olub. Yəni, daha çox intellektual insan kimi görünür bu insan. Yəni, daha çox elm adamı kimi görünür. Qeyd eləyiniz ki, özü də filosofdur, yəni fəlsəfə fakültəsini bitirib və müdafiə eləyib bu. Amma bu son seçkilər, prezident seçkiləri Gürcüstanda bir daha onu göstərdi ki, artıq sistem işə düşüb və sistem hər şeyi həll edib. Çünki bilirik ki, Ivanishvili'nin
və sistem deyərkən negatif bir şey nəzərdə tutmursunuz.
Xeyr, yox, sistem yəni o mənada ki, ayrı-ayrı şəxsiyyətlərdən asılı olmayan sistem. Yəni sistem də təbii ki, fərdlərdir, sistem də təbii ki, insanlardır, simalardır filandır. Amma həmin sistem ki, artıq sistem həm siyasi konkurensiyanı müəyyən edir, yəni sağlam siyasi rəqabəti müəyyən edir. Sağlam belə deyək, siyasi reallıqları müəyyən edir və s. Yəni, burada bir çox məsələlər var, əlbəttə ki, hansı çərçivəsində bu məsələni müzakirə eləmək olar. Məsəl üçün, Ivanishvili'nin hakimiyyətə gələrkən, Ivanishvili hakimiyyətini ruspərəst, Rusiya yönümlü, Kremlə yönümlü hakimiyyət olduğunu qeyd edərkən, amma biz sonradan gördük ki, bu bir mənalı elə də deyil, bəlkə də heç elə deyil. Çünki Gürcüstan yenə də öz inteqrasiya kursunu, avro inteqrasiya kursunu qeyd elədi, onu davam etdirir və belə görünür ki, artıq yəni bu yoldan dönməyəcək. Hər hansı bir simanın yəni hakimiyyətə gəlməyindən asılı olmayaq. Əlbəttə, burada başqa məqam da var ki, Gürcüstan artıq inaqurasiyadan sonra parlament respublikaçılığına keçəcək. Amma bu da artıq bir yeni bir siyasi, sağlam siyasi rəqabət sisteminin yaradılması başlanğıcı kimi qeyd edirlər. Və Gürcüstanda son seçkilər keçdi. Düzdür, qeyd olundu ki, bəlkə əhalinin çox faizi, əhalinin bir qədər seçkilərdə iştirak faizi gözlənilənindən biraz aşağı oldu. Amma hər halda gəlin qeyd edək ki, regionda artıq bu seçkilər tam bir yenilik olmasa da, amma Gürcüstan öz yolunu davam edir. Və məncə hansısa namizədlərdən birini də, elə məncə həmin qalib gəlmiş namizədin də şüarı oydu ki, Gürcüstan öz yolunu davam edir və məncə davam edir.
Davam edəcək.
Bəli.
Hasan Oktay telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Hasan bəy.
Hayırlı akşamlar.
Xatırladaq, Hasan bəy Ankara'da yerləşən Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin direktörüdür və Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzi Gürcüstandakı seçkiləri də izləyib. Sizin təəssüratınız nədir? Nə baş verdi Gürcüstanda? Kim utdu, kim uduzdu?
İyi akşamlar diliyorum. Ben seçimden önce Gürcistan'daydım. 4 gün, 5 gün Gürcistan'da kaldım ve hemen hemen her bölgeyi gezdim. Borcalı bölgesini, işte Ahalkerek, Olmaz Cevahit'i, işte Kuzey Poti tarafını gezdim ve orada Gürcistan'daki son dönemlerde neler oluyor, neler başlıyor onları gözlemledim. Bizim tabii o bölgeye gidince kimin daha önce kazanabileceğini, kim daha çok vatandaşla tesir ettiğini görmek, gözlemle şansımız oldu. Yani Georgi Margalaveşvili'nin kazanacağını biz oradayken ifade ettik. Hatta sitemizde yayınladık bununla ilgili. Tabi bu Azerbaycan seçimlerindeki gibi değil. Azerbaycan seçimleri biliyorsun, seçimler olmadan seçim sonuçları açıklanmıştı ama Gürcistan'da öyle değil. Gürcistan'da gerçekten demokratik olarak iyi bir seçim yapıldı. Ve neticesinde 10 yıl sonra Gürcistan bölgenin en güçlü, en ekonomisi, altyapısı sağlam ve demokrasi güçlü bir devlet olmakla ilgili ciddi bir görüntü sergiledi. Şimdi bizim orada gözlemlediğimiz şöyle bir şey var. Eski Sovyet sistemlerinde biliyorsunuz güçlü başkanlık sistemi, yani güçlü cumhurbaşkanlığı sistemi söz konusu. Mesela Azerbaycan'ın başbakanın ismini kimse bilmez. Ermenistan'ın başbakanın ismini kimse bilmez. Yani cumhurbaşkanı güçlüdür, başbakan orada ismi bilinmeyen bir zayıf noktadır. Önümüzdeki dönemde Gürcistan'da güçlü başbakan, zayıf bir cumhurbaşkanı süreci başlayacağıyla ilgili bir gözlemimiz oldu orada. Tabii bu sistem değişikliği Gürcistan'da kolay olur mu? Rusya, işte daha önce konuşmacıların özellikle Gürcistan üzerindeki Rusya'nın etkisiyle ilgili ifadeler kullandı. Yani önümüzdeki dönemde Gürcistan'da bir kere sistem değişikliği yaşanacak. Yani güçlü cumhurbaşkanlığı yerine güçlü başbakanlık, aynı Türkiye'deki sistem Gürcistan'a entegre olacak gibi gözüküyor. Bu da Gürcistan'da karar organlarının daha sağlıklı bir parlamenter sisteme, demokratik kuvvelerin ön plana çıkmasına vesile olacak ve Gürcistan, Güney Kafkasya'nın şu anda en demokratik ülkesi olmaya aday olduğunu gösterdi. Şimdi Saakashvili ister istemez Gürcistan'da 10 yıllık çok ciddi değişiklikler yaptı. Yani en azından rüşvetin Gürcistan'ın dışına atılması çok önemli bir başarıydı. Özellikle eski Sovyet sistem ülkelerinde rüşvetle mücadele etmek kolay bir süreç değildi. Bunu Saakashvili başardı. Eğer Saakashvili yeni dönemde tutuklanmazsa, ki sakın inşallah öyle bir şey yapmazlar, çünkü Gürcistan'ın yeni demokratikleşmesi sürecinde Saakashvili'nin tutuklanması Gürcistan'ı oldukça geriye götürür. Tutuklanmazlar, Gürcistan'da rahat siyaset yapma imkanı sunulsa Saakashvili iyi bir ana muhalefet lideri olacak ve Gürcistan'da muhalefette bir demokrasiye geçiş olacak. Bu da Gürcistan'ın istikrarını sağlayacak. Şimdi seçim propagandasının ana noktası işte Gürcistan'la Rusya ilişkilerinin iyileşeceğini ve Gürcistan vatandaşlarının rahat bir şekilde Rusya'ya gidebileceğini, mallarını, ürettikleri malları Rusya'ya satabilecekleri propagandası üzerine yoğunlaştırıldı. Böyle olunca da ister istemez Gürcistan'daki bu ekonomik durağanlık, durgunluktan bıkan halk Rusya ile olan ilişkilerin düzelmesine umut bağladı. Ondan dolayı da Georgi Margalaşvili'ye oy verdiğiyle ilgili tespitlerimiz oldu. Fakat uzun vadede Gürcistan-Rusya ilişkilerinde bir düzelme olmakla beraber bu ilişkilerin Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'la da gelişeceğini gözlemledik bölgede. Ama şunu söyleyebiliriz. Kısa vadede mesela Gürcü vatandaşların Türkiye'ye 3 ay gelmesi, işte girirken, Türkiye'ye girerken parasız giriş yapmasının önünde bir sıkıntı olabileceğini, hatta sembolik de olsa bir ücretlendirileceği, bu da Türkiye-Gürcistan ilişkilerini bir şekilde zedeleyeceğiyle ilgili görüşler söz konusu. Çünkü Türkiye, Gürcistan'daki hem başbakanlık seçimi sürecinde hem de cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde açıktan tavrını mevcut iktidarın dışında Saakashvili'den yana koyması, mevcut iktidarın Türkiye ile ilgili ilişkilerinde bir soğuma olacağını beklemek mümkün. Ama bu uzun vadede çok kalıcı sonuçlar doğuracak bir beklenti değil. Çünkü Gürcistan'ın batıya aksayan tek kapısı Türkiye. Yani daha önce de konuşmacılarımızın ifade ettiği gibi Gürcistan Avrupa Birliği idealini, NATO idealini Rusya ile ilişkilerle aynı oranda, aynı derecede değerlendirmek zorunda. Yani birini bırakıp birine yönlenirse Gürcistan bölgede ciddi istikrarsızlığa düşer. Onun için önümüzdeki dönemde Gürcistan'da yani dengeli bir dış politika gerçekleştirilecek ama daha fazla yönü Rusya'ya çevirmesi mümkün gözükmektedir. Bununla birlikte dediğim gibi rüşvetin olmaması, demokratik kuvvelerin hakim olması Gürcistan'ı bölgede ciddi manada gelişen bir ülke haline dönüştürecek. Orada bizim gözlemlediğimiz özellikle Borcalı Türkleriyle ilgili yapmış olduğumuz gözlemlerde şunu gördük. Şimdiye kadar Borcalı Türkleri ya Azerbaycan'ın veyahut da Türkiye'nin yönlendirmesiyle siyasete müdahil oluyorlardı. Ve genelde de iktidar yanlısı partilere yönlendiriliyordu. Bu da Saakashvili iktidarda olduğu için Saakashvili'ye dönük çalışmalar oluyordu. Bu seçimde gördük ki Saakashvili seçimin son günlerinde Borcalı'ya gitmiş olmasına rağmen seçimler sürecinde 2-3 sefer Türkiye'ye gelip Türkiye'deki Gürcü kökenli vatandaşlara çifte vatandaşlık vermiş olmasına rağmen Borcalı Türkleri ve özellikle Türkiye Saakashvili konusunda çok ciddi manada açıktan tavır koyamadılar ve Borcalı bölgesinde bizim aldığımız sonuçlara göre beklentim çok üzerinde diyor ki Mazraşili'ye ses çıktığını gördük. Bu da şunu gösteriyor, artık Borcalı Türkleri Gürcistan'da sisteme entegre olabilecek. Bunu Türkiye ve Azerbaycan adına değil de kendi varlıkları adına yapabilecekleri bir siyasi pozisyon elde etmiş oluyor. Bu da Gürcistan'ın geleceğinde sağlıklı bir sonuca dönüşür. Çünkü 600 bine yakın olan bir nüfus sistemin dışına itilirse o sistemin çarkları hızlı yürümez. Ama şimdi o 600 bin Türk nüfusunu Gürcistan sistemi içerisine entegre edildiği zaman hem Gürcistan sağlıklı bir yapıya kavuşur hem de Borcalı Türkleri şimdiye kadar hak görmüş oldukları kötü muamelenin de aksine daha iyi bir vatandaş statüsü kazanacakları gözlemlenmektedir.
Aydındır.
Kısa vadede Azerbaycan-Gürcistan ilişkilerinde bir kesinti olabilir. Çünkü mevcut hükümet Ermenistan'la ilişkilerini eğer geliştirirse bu ister istemez Azerbaycan-Gürcistan ilişkilerine etki edebilir. Ama gözüken o ki Gürcistan önümüzdeki 10 yılda dünya gündemini belirleyecek.
Nijat Bey, Hasan Bey deyir ki, demokratik vuruluş, demokratik bir sistemin olması istiqrarın, yəni orada olan sabitliyin əsas şərtlərindən biri kimi göstərir bunu. Amma Rusiyanın qonşuluğunda sabit ölkə olaraq qalmaq mümkündürmü? Elə dünənki seçkilər barədə biz reportajları izləyirdik Rusiya telekanallarında. Rusiya telekanalları olduqca tamamilə fərqli bir rakursdan işıqlandırırdılar. Seçki pozuntuları haqqında danışırdılar. Heç yəni müxalifətin iddia etmədiyi seçki pozuntuları haqqında danışılırdı. Rusiyanın qonşuluğunda sabitliyin hökm sürdüyü demokratik Gürcistan mümkündürmü?
Bilirsiniz, sabitlik anlamı iki mənalı ola bilər. Misal üçün, Azərbaycanda da tez-tez vurğulanır ki, mövcud hakimiyyət tez-tez ritorikasında ənənəvi yəni sözlərdir ki, Azərbaycanda sabitlik var. Gürcistan da eyni zamanda, misal üçün, bugün deyirik ki, həmin o demokratik quruluş sabitliklə davam edəcək biləkmi? Sabitliyin deməli stagnasiya anlamı da var. Yəni siyasi sabitlik stagnasiya, inkişaf etməyən, yəni bizdə inkişaf haqqında çox danışırlar. Amma siyasi stagnasiya vəziyyətində, yəni olub qurumuş artıq belə deyək, quru bir nəsə tərpənməyən, heç yerə tərpənməyən bir siyasi anlam reallıq və eyni zamanda inkişaf edən sabitlik, yəni inkişafa aparan sabitlik, sabitlik inkişafın bir dəyəri kimi, belə tərəqqinin bir dəyəri kimi sabitlik. Bu anlamda götürəndə sabitlik, əlbəttə ki, Rusiyanın regionda hansı mexanizmlərlə və hansı vasitələrdən istifadə edərək özləri dırnaqarası qeyd etdikləri kimi ənənəvi maraqlarını qorumağı hamısına məlumdur. Yəni bu mexanizmlər həmişə demək olar ki, eyni olub. Yəni Rusiya regionda öz siyasətini yeridəndən tarixdə başlayandan sonra və məhz yeridəndən sonra ənənəvi olub və aydındır ki, burada heç bir yenilik gözləmək olmaz. Amma Gürcistan, Cənubi Qafqazdakı, belə deyək, Gürcistan təcrübəsi, yəni Saakaşvilin hakimiyyətə gələndən sonra Gürcistan təcrübəsi, onu göstərdi ki, ümumiyyətlə, dünya qloballaşmağa doğru gedərkən artıq qloballaşır. Və qonşuluqda əlbəttə ki, Rusiya kimi bir qonşunun olması bu və ya digər hadisələrə təsir elədi, bu və ya digər hadisələri çətinləşdirdi, bəlkə xəstəhal etdi və s. və s. və s. Misal üçün, Gürcistanın təcrübəsində Cənubi Asiya və Abxaziya torpaqlarının itirilməsi və s. Amma eyni zamanda Gürcistan təcrübəsi onu göstərdi ki, dünya artıq, yəni o vaxtinə, misal üçün, iki qütblü olan dünya kimi ya hər hansı bir regionun konkret hansısa super gücün o regionda istədiyini etdiyi dünya da deyil. Bu halda əlbəttə ki, Gürcistan təcrübəsi tarixi oldu və başqa dövlətlərə də bəlkə bir örnək oldu ətrafdakı dövlətlərə.
Və bu Saakaşvili artıq qeyd edib ki, o ölkədə qalacaq və ölkədə fəaliyyətini qeyd edib. Amma bir seçki təcrübəsi olaraq bu region üçün nə deməkdir? Deyək ki, qonşuluğunda, Gürcistanın qonşuluğunda, Azərbaycanda və Ermənistanda demokratik seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı ciddi şübhələr var. Sizcə, Gürcistanda seçki təcrübəsi Azərbaycan və Ermənistan üçün hər hansı bir şəkildə örnək ola bilərmi? Hansı şəkildə bu mümkündür? Hasan bəy, sizin fikirlərinizi öyrənək. Hasan bəy?
Soruyu bana mı sordunuz?
Bəli, bəli.
Evet, evet. Şimdi Gürcistan'da yapılan bu demokratik seçim ister istemez Azerbaycan'da Ermenistan'da etkileyecek. Biz hem Ermenistan'da hem Azerbaycan'da hem de Gürcistan'da yapmış olduğumuz incelemelerde demokratik olarak Gürcistan şu anda birinci sırada. Ermenistan ikinci sırada, Azerbaycan üçüncü sırada bile değil. Çünkü Azerbaycan'ın seçimler sonuçlanmadan seçim son %85 olarak açıklanması ve dünya kamuoyunda bu çalkalanması Azerbaycan'ın demokrasi sınavında sınıfta bıraktı. Ama önümüzdeki dönemde Azerbaycan şunu görecek. Yani muhalefetsiz bir iktidarın demokratik olarak işletmesi mümkün değil. Bütün şimşekleri iktidar üzerine çekeceği için muhalefetsiz bir iktidarın ne kadar zor olduğunu önümüzdeki dönem Azerbaycan acısını yaşayacak. Bunun yanında Ermenistan'da mesela geçen de Cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu. Orada iki Cumhurbaşkanı aday yarıştı ve Rafael Hovhannisyan %30'a yakın oy aldı ve Ermenistan'da bir demokratik denge oluştu. Ama Gürcistan'da demokrasinin ta kendisi inkişaf etti. Yani hiç kimse Gürcistan'daki demokratik seçimlerle ilgili bir pislemedi, kötü şey söylemedi. Ama Azerbaycan'la ilgili, Ermenistan'la ilgili yapılan seçimlerin sonuçları Avrupa ve dünya kamuoyunda zaman zaman tenkit edildi. Bunu ister istemez Gürcistan'da, Gürcistan'daki seçimlerin sonuçları Azerbaycan'da, Ermenistan'da ister istemez etkileyecek. Önümüzdeki seçimler daha demokratik bir şeffaflığa kavuşmanın zeminini açmış olacak.
Siz ne düşünürsünüz Nicat Bey?
Ben düşünürüm ki ilkin onu söyleyeyim ki elə Ermənistanda da keçirilən seçkilər Azərbaycan üçün örnək ola bilər demokratikliyinə görə.
Hətta,
bəli. O ki, qaldı Gürcistanın örnək olması, təbii ki, yenə də qeyd edeyim, Gürcistan təcrübəsi regiondakı dövlətlər üçün və keçmiş postsovet dövlətlərinin bir çoxu üçün əlbəttə ki, böyük bir örnəkdir.
Dinleyiciler yazırlar, Saakashvili güclü islahatlar aparanda bize bir qisim insan Saakashvili'ni nümunə göstərdi. Elə nümunə göstərənlərin tanış bilişi Gürcistana deyil, qərbə yaşamağa çörək qazanmağa isə Rusiyaya gedirdilər. Gürcistandan Azərbaycan və Rusiyaya qardaşlarımız köç edirdi. Saakashvili sehirbaz deyildi. Bu ağır işin aradan qaldırılmasında vətəndaşlar iştirak etməliydi. Vətəndaş dözmədi, ümidini milyarderə bağladı, yazır dinleyici. Başka bir dinleyici yazır ki, bunu Mərdəkandan Əmirxan yazmışdı. Başka bir dinleyici yazır ki, Gürcistanda Şevardnadze dinastiyası, yəni xanədanlığı yoxdur. Əliyevlər isə 69-cu ildə ölkəni yağmalayır. Azərbaycan və azərbaycanlılar öz ölkələrində hakim deyillər. Veselin imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, baxmaqla öyrənmək mümkün olsaydı, it qəssab olardı. Zülfüqar Qubat yazır bunu. Limandan Əfi yazır, Saakashvili gözü tox adamdı, ona görə hakimiyyətdən getdi, belə yazır dinləyici. Fərhad Musa yazır, deyirlər Gürcistanda bizdəki kimi deyil, orada dəyişən obyektin menedjeridir, obyektin yiyəsi yox, belə yazır dinləyici. Hər halda
menedjer də idarəçi deməkdir hər halda.
Amma ölkəyə obyekt olaraq baxılır mı orada və
obyekt deyəndə yəni obyektin müxtəlif mənaları var. Ölkə əgər belə deyək, ölkə iqtisadiyyatı, ölkə siyasəti bu obyektin içindədirsə və bu idarə olunmalıdırsa, dövləti obyekt kimi görmək məncə.
Və son sualım Nicat bəy, çox az vaxtımız qalır. Gürcistanın bu seçki təcrübəsi, demokratiya və insan haqlarında bu qədər irəlidə olması qonşu ölkələrdən, onu deyək ki, bu Avropaya inteqrasiya yolunda mı və yaxud hər hansı bir prosesdə nə dərəcədə ayrı salır? Biz artıq Cənubi Qafqaza vahid region kimi baxa bilərik mi?
Biz bilirik ki, öncədən yəni Rusiya siyasəti Cənubi Qafqazdakı dövlətlərə ayrı-ayrılıqda geosiyasətinin məğzi buydusa, Qərb siyasəti Cənubi Qafqaza tam varlıq kimi baxmaq istəyirdi və baxmaq və konsepsiyasında buna baxmaq kimi davam edir. Amma əlbəttə ki, dövlətlərdə baş verən proseslərin müxtəlifliyi, dövlətlərdə hakim elita müxtəlifliyi hələ ki bunu eləməyə, bunu belə bu formada qəbul etdirməyə imkan vermir. Amma nə deyək, hər halda arzu edək ki, bu nə vaxtsa reallığa çevirəcək.
Təşəkkür edirik.
Bu tək Gürcistan arzusu yox, Cənubi Qafqaz arzusu olsun.
Təşəkkür edirik. Hasan bəy, sizin də fikrinizi alaq. Çox az vaxtımız var, 20 saniyə. Gürcistan artıq Cənubi Qafqazın bir hissəsi, yəni siyasi olaraq bir hissəsi sayılır mı hələ də? Yoxsa artıq fərqi?
Yəni nəticədə Gürcistan Güney Qafqasiyanın bir dövlətidir. Orada olacaq. Onu oradan alıb da başqa yerə taşıma şansımız yox, amma demokratik dəyərlərdən plana çıxarması Gürcistanı Güney Qafqasiyada birinci demokratik devlet haline getirdi. Bu ister istemez bölgeye de etki edecek. Gürcistan da artık bu tecrübeden de geri de adım atmaz. Yani orada daha eskisi gibi sistemlerin işlemesi mümkündür. Özellikle
teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hasan Oktay ve Nicat Semedoğlu ile biz Gürcistan'daki seçkiler müzakere ettik. Aziz dinleyiciler, indi ise kontekst